dignitatum in mulieribus e benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus nun in ora mortis nostre. Amen.